Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Aşgabatly synçy türkmenistanlaryň arasynda geçen asyryň 80-nji, 90-njy ýyllarynyňky durmuş, ýaşaýyş şertlerine bolan nostalgiýanyň, küýsemek duýgularynyň barhaken gözüýleýändigini habar berýär. Ol bu ýagdaýy ýurdun üzmölk siýasaty bilen baglanyşdyrýar we geçen asyryň soňky 2-10 ýyllygyna degişli wideolaryň, fotosuratlaryň, sosial lomlaryň türkmen dilli ulanjylarynyň arasynda gysga wagt içinde giňden paýlaşylyp gyzykly pikir alyşmalara sebäp bolýanlygyna üns çekýär. Sosial media yazgılarının kevirini sol dövürlerde yaşayan adamlar öz yaşlığını yatlasa beylekilerini yaşlar. Hedir 18-25 yaşlarındaki yigitler ve kıyırlar önkü dövürün video şekillerini görüp beh, Türkmenler ön modern ekeni, önler savremenlice giyinir ekenler, önkü Türkmenler öz fikirlerini erkin aydıp bilyan ekenler yali yazgıları kaldırıyar deyip sinsi ediyar. Azatlygyň habarçysy bir ýagdaý barada pikirlerini sorap, Aşgabatda we Sewitlerde bir näçe hünärmeni ýol tutdy. Aşgabatdaky saçylyk mekdeplerinin birini mollumçylyk edýän Denanyň tassyklamagyna görä, häzir aýdym sady sunuwata berilen çağalaryň arasynda mundan 30-40 ýyl öňkü bagşylar, olaryň repertuary, hususan Denan aýdymçylaryň geýen geýim eşikleri uly gylyklanma döredýär.
Meniň okuwçylarym hususanda gyýlary şol döwürdäki aýdymçy gyýlaryň repertuaryny daş keşfini häzirki talaplar bilen deňeşdirýärler. Aýdymçy gelin gyýlaryň döwrewap, ýubkaly moda görä biçilen köýnüklerde saçlaryny dürli hili priçoska edip sahna çykyp bilişi we olaryň çykyşlarynyň türkmen telewizionynda görkezilmegi olary üçin geň bolup görünýär.
Dip Aşgabatly sal morlum aýtdy. Ol okuwçulara Cemal Saparova, Leyla Şadurdyýewa ýaly aýdymçylaryň 90-njy ýyllaryň başynda efire berilen halk aýdymlaryny dinlediňde esas soragyň olaryň ýaşlygyna geýen Ýewropa biçüli köýnekleri, ýubkalary, saç pyrçoskalary barada bolanyny, çağalaryň çynlanam şonuň ýaly geýinmäge uruksat berdilermi diýip gözlerini ananman soranlygyny gürrüň berdi. Bu meselede pikirnaýdan başga bir ýaşaýjy türkmen rejiminiň uzagy çeken ählumumy üzüňölk siýasatynyň diňe bir ýöneki raýatlarda däl. Sowet döwrüne ýetişen ýolbaşçylarda hem nostalgiýa döredýändigini aýtdy.
Uly Berdimuhammedowyň Sowet döwründe döredilen Karakum aýdymyny aýtmagy onuň türkmen sowet aýdymçysy Murat Sadykowyň Moy Aşgabat aýdymyny dinleýişiniň türkmen telewizionasynda görkezilmegi sol nostalgiýadan habar berýär.
Dip söhbetdeşimiz aýtdy. Aýry-aýrylykda gurulýan adamlaryň tassyklamagyna görä, diňe bir uly ýaşly adamlaryň arasynda däl, eýsem ýaşlaryň arasynda hem 80-nji, 90-njy ýyllary bolan nostalgiýa duýgularynyň güýçlenmegini türkmen telewizionasyndaky gözgüýni ýagdaý hem öz goşundyny goşýar. Häzirki telewizionyany yani ýitgedip gurmak ýyllarynaky, garaşsyzlygyň ilkinji ýyllarynaky telewizionyna bilen deňeşdirmek mümkinler. Sebäbi o döwürde durmuşa ýakyn satira we ýumor gepleşikleri, dokumental filmler, reportajlar, ýiti sosial we ykdysady problemler golgoýan çeper filmler efire berilýärdi. Elbetde 90-njy ýyllaryň 2-nji ýarmyndan 2007-nji ýyla çenli telewizionyň tanqytdan saplandygy we dolluğuna niýazyň şahsyýet kultuny wasp etmek guralyna urly. Emma geňleri hatda şol ýyllarda hem türkmen telewizionyňda neşekeşlik, günä geçişlik ýaly temalardan gepleşik berilýärdi. Berdimuhammedowler döwrüne diňe tanqydy pikirlere däl. Niýaz döwrünäki propaganda wideolaryna görkezilen ýaglyksyz, has erkin ýaşan aýal gyýlar görkezilen şekiller hem senzura düşdi diýip Azatlygyň söhbetdeşi aýtdy. Şol wagtda synçy Berdimuhammedowleriň 2024-nji ýyly maskala bolup garşy alsyny görkezilen video ýazga salgylanyp beýlek aýal gyýlara giýrilen gadaganlyklaryň birinji maskala degişli edilmeýän ýanyny. Munun beýlek adamlarda köp soraw döredýändigini berilýär. Daha şowlur medeni diýişkärniň aýtmagyna görä, döwlet propagandasy ýaşlary resmi döwlet telewizionyňy bilen saklap bolmazlygyna göz ýetirip, soňky ýyllarda döwlete sadyk we rejimi öwýän bloggerleri, bagşylary gollap, şolaryň kömegi bilen ýaşlary gözegçilikde saklamaga synanýar.
Sosial tolorun bir petik astyna bolmagyna garamazdan döwlete ýakyn blogerler, bagyşlar öz wideolaryny arkayyn çykaryp bilýärler. Olar öz wideolaryny aýdymlaryna ýaşlara ýakyn geýimleri giýerler. Gerek ýerine käbir sosial problemalary ýangdan bolýarlar.
Dip medeniýet işgary inni döwlet propagandasynyň başgarak görnüşe geçirilýändigini öňe sürdi. Türkmen avatlı pensioner, olalkı jurnalist, yaşlı adamların kadir kudulgunun düğün tutan Sapar Murat Niyazifi, onun devlet emellerlerine azgırlıp geçiren yığınaklarını hem nostalgi yevlen yağıtlayanlıklarını, Berdim Gommedifler devrindeki dımışlığın adamları barhaken sosyal ulgamlarda fikir alışmağı itekleyenliğini, bir adayın belki de sunuk taynalardan kovulmağının ehtimarlığını öngötürdü.